Dobrý deň, vítam vás na ďalšej prednáške. Táto sa bude opäť venovať temporálnym logikám. Hovorím logikám, lebo tých je veľa a majú rôzne členenie. Môžu to byť propozičné logiky, kde nepoužívame kvantifikátory, alebo logiky prvého rádu, kde používame kvantifikátory existenčný a všeobecný. Môžu to byť logiky, ktoré hovoria o celom programe, povedzme v našom prípade, ako takú, ako celku, a môžu to byť logiky, ktoré sú kompozičné. Ako príklad kompozičné je také, že viem, že program pozostáva z týchto častí a po každej časti viem povedať nejaké tvrdenia a dohromady, keď tie všetky časti programu dám dohromady, tak viem odvodiť, čo platí o celom programe z tých jednotlivých častí. Že to je taká asi kompozičná vlastnosť. Ďalšie možné vetvenie je, môžem rozdeliť logiky na tie, ktoré hovoria o lineárnom čase alebo vetviacom sa čase. Čo to presne znamená? Toto vlastne vymysleli, temporálne logiky vymysleli dávno filozofi pred informatikmi a informatici nakoniec zistili, že je to veľmi užitočný nástroj. V prípade informatikov lineárny čas znamená, to si predstavte, že máte sekvenčný program, ktorý je deterministický, to znamená, v istom okamihu začne a každý ďalší stav je jednoznačne daný tými predchádzajúcimi, čiže je to jedna časová os, hovorí sa aj lineárny čas, a vetviací sa čas je tá možnosť, keď v danej chvíli je niekoľko možných spôsobov, ako sa ten program bude ďalej vyvíjať, čiže tam ako keby sa vetvil čas, on sa de facto nevetví, ale tie možné budúcnosti sa vetvia. Potom, keď hovoríme o čase, tak môžeme hovoriť o nejakých časových intervalov, že v nejakom čase sa čosi môže udiať, alebo v nejakom konkrétnom čase sa môže niečo udiať. Môžeme samozrejme hovoriť o diskrétnom čase alebo spojitom čase, to znamená, sú to nejaké jednotky, keď čas môžeme chápať ako povedzme množinu prirodzených čísel, že sú to jednotky času, alebo je to spojitý čas ako reálne čísla, zjednodušenie. Ďalší možno spôsob, ako deliť temporálne logiky na tie, ktoré sa dívajú len do minulosti, alebo tie, ktoré sa dívajú do budúcnosti. Príklad je, že mám tvrdenie, hovorí, že raz bude táto premena nenulová, alebo nulová. Logiky, ktoré uvažujú dívať sa aj do minulosti, by boli také, ktoré by hovorili, ak táto premena bola v minulosti nenulová, tak raz aj v budúcnosti bude opäť nenulová. Čiže, aké si hovorím, tá formula, neformálne, hovorila o niečom, čo sa dialo niekedy v minulosti a na základe toho predikuje, čo bude v budúcnosti. Samozrejme, môžeme mať logiky, ktoré uvažujú nejaké distribuovanosti alebo nejaké lokálne vlastnosti nejakých častí systému alebo celom distribuovanom systéme. Tých možností delenia je samozrejme ešte viac, to sú také základné. Idem na druhý slajd a budem teraz hovoriť o najjednoduchšej logike, o lineárnej logike. Časová os, to znamená, ako čas beží, je v tomto prípade nejaká dvojica S s usporiadaním, kde je to celé izomorfné s množinou prirodzených čísel a klasickým usporiadaním na prirodzených číslach. Čiže sú to nejaké diskrétne okamihy, čas 1, 2, 3 a tak ďalej. Čiže čas je diskrétny, má to nejaký počiatočný okamih, začína to spravidla v nule a je nekonečný, to znamená, stále dokola sa rozvíja. Predpokladajme, že budeme mať nejaké atomické propozície, to znamená, predstavte si tak, že je to program sekvenčný, deterministický, ktorý sa rozvíja a v každom stave toho programu tvrdia nejaké pravdy. X je väčšie ako 3, Y je menšie ako 5, X je väčšie ako Y, proste nejaké pravdy. A týmto budeme hovoriť atomické propozície. To sú tie pravdy, ktoré sú pravdivé alebo nepravdivé v konkrétnom stave toho systému. Ako vyzerá štruktúra lineárneho času? Je to trojica, kde máme teda tie stavy, to je S. Máme zobrazenie, ktoré dá ich usporiadať tie stavy, to znamená z prirodzených čísel do S, je to ten prvý stav, druhý stav, tretí stav a tak ďalej. A máme zobrazenie L, ktoré ku každému stavu priradí tie atomické propozície, tie základné jednoduché tvrdenia, ktoré sú pravdivé v tom stave. Čiže v tomto stave je i pravdivé, že x je väčšie ako 8 a nepravdivé tvrdenie, myslím si, že x je menšie ako 4. Čiže v každom stave sú nejaké pravdivé a nejaké nepravdivé a L je tie, ktoré nám povedia, ktoré sú pravdivé v danom stave. Idem na tretí slajd. Takže ten výpočet, alebo kvázi tá postupnosť stavov, ju môžeme označiť, že začíname v stave S0, S1, S2, čiže to je nejaké x, to je tá postupnosť stavov, je nekonečná. A môžem definovať xi, to je podpostupnosť tejto postupnosti, ktorá začína od stavu si. Čiže to je ako keby skočíme do budúcnosti a začíname od si, si plus 1 a tak ďalej. Čiže to celé x by som mohol označiť ako x0. No a aké budeme mať základné temporálne operátory? S veľmi podobnými sme sa už stretli pri Hennessy-Milnej logike, poviem, v čom je rozdiel. Takže sú to vlastne, tu sú také 4, ale ukážeme za chvíľočku, že stačia nám 2. Prvý hovorí modálna možnosť, hovorí eventually P, čiže raz určite P, to je ten diamant. V Hennessy-Milnej logike sme tam doprostred, do toho diamantu, ktorý sme používali špicaté zátvorky, písali nejakú akciu alebo nejakú množinu akcií, ktorý to hovorilo, že ak môžem urobiť, určite môžem urobiť niektorú z tejto množiny akcií a po jej vykonaní bude platiť P. Tunak to nešpecifikujem, aké akcie robím, ale len hovorím, že raz určite bude platiť P. Čo je dôležité, že to nešpecifikujem po jakých akciách, ale zároveň hovorím, že raz v budúcnosti. Pri Hennessy-Milnej logike som tam mal akciu, ale som hovoril, po vykonaní tej roxy, ten nasledovný stav bol taký, že platilo P. Tunak nehovorím kedy, ale hovorím, že raz v budúcnosti. Väčšinou sa buď sa používa ten diamant P, alebo sa píše FP. Čo je to isté. Druhý z operátorov je vždy P, to znamená vždy počas celého výpočtu platí P. To sa tiež niekedy označí TP. Čiže ten význam pri Hennessy-Milnej logike, keď sme tam boli v tom, keď sme mali ten obdĺžničak alebo tie hranaté zátvorky, tak to hovorilo, ak by som vždy, keď urobím nejakú akciu, bude platiť P, ale sa tam myslelo len v tom nasledujúcom stave, do ktorého sa dostanem. Čiže v tom je trochu rozdiel. Tretí operátor, to kolečko, tomu sa hovorí, že v nasledujúcom stave bude platiť P. Ten diamant alebo FP hovorilo, že raz bude platiť a toto hovorí, že v nasledujúcom stave P. Samozrejme, ak v nasledujúcom stave P platí, tak určite platí raz P, hej, eventually P, čiže FP platí. Tam je tá implikácia, opačne neplatí. Ak raz P bude platiť, tak neplynie z toho, že v tom nasledujúcom stave. No a posledný P until Q hovorí, že raz začne platiť Q, ale dovtedy bude platiť P. Čiže Q bude raz platiť, ale dovtedy musí platiť P. Dobre, to je neformálne, za chvíľočku budem hovoriť formálne, tieto formuly ako znamenajú, ale ešte predtým ideme na slide číslo 4. Čiže syntax formul, ktoré sú lineárne čas, majú lineárny čas, temporálne formuly, sú definované ako najmenšia množina generovaná nasledujúcimi pravidlami. Každá atomická formula, atomické, to som povedal, sú také, hovorí, že x je väčšie ako 3 v danom stave alebo niečo o tých konkrétnych stavoch, čiže každá takáto atomická je formula. Ak P a Q sú formuly, tak aj konjunkcia a negácia sú formuly. Ak P a Q sú formuly, tak P until Q je formula a XP sú formuly. Všimnite si, že som tu nemal modálnu možnosť, modálnu nutnosť, čiže z toho zrejme plynie, že tieto viem asi nejako odvodiť z týchto dvoch a hneď je napísané pod tým ako. Keď chcem povedať, že raz bude platiť P, tak stačí mi povedať true until P, lebo true until P hovorí, že raz bude platiť P a dovtedy bude platiť true. No ale keďže true platí stále, tak to je vlastne, to nehovorí nič iné, celé to tvrdenie true until P, že raz bude platiť P, čiže FP. To, že vždy platí P, GP, môžem povedať tak, že nie je pravda, že by sa stalo, že raz by P neplatilo. F, negácia P, hovorí, že raz bude platiť negácia P. A keď tvrdím, že toto nie je pravda, to znamená, nie je pravda, že by niekedy P mohlo neplatiť, tým pádom vlastne hovorím, že vždy platí P. Čiže GP viem zase vyjadriť pomocou FP. A FP by som vedel vyjadriť pomocou until. Takže vlastne všetko už viem vyjadriť pomocou týchto dvoch operátorov. P until Q a QP. Samozrejme, to je trošku nepraktické, preto sa zavádzajú aj tieto operátory F a G, ale v zásade, keď uvádzam tú logiku, tak by som ich teoreticky nemusel odvádzať. No a čo hovoria tie ďalšie dve vety, tie dva ďalšie riadky na štvrtom slajde? Keď poviem FP, tak hovorím, že raz bude platiť P. To znamená, predstavte si tú dlhú časovú os nekonečnú a keď na začiatku som v tom okamihu 0 a poviem, že FP, tak to hovorí, že raz niekedy sa na tej osi objaví stav, v ktorom platí P. No dobre, ale čo keď sa dostanem za tento stav? Už dostanem v nejakom itom stave platí P, to by hovorilo FP. A teraz výpočet ide ďalej, ja som v I plus prvom stave. Keby som chcel povedať, že dobre, aj keď som v I plus prvom stave, tak znovu platí, že raz bude platiť P, tak v nejakom inom stave je, ktorý je väčší ako I, znovu bude platiť P. Čiže keď poviem GFP, tak hovorím, vždy platí, že raz bude platiť P. To znamená, aj keď P už nastalo, a keďže táto vlastnosť je také, že vždy platí, že raz bude platiť P, čiže aj po tomto okamihu znovu bude platiť P, čiže vlastne hovorím, že P bude platiť nekonečne veľakrát. FP znamená, že raz bude platiť, neviem, možno, že týmto skončí, nič o takom nehovorím, ale keď poviem GFP, tak hovorím, vždy platí, v každom okamihu výpočtu platí GFP, to znamená, v každom okamihu hovorím, že raz bude platiť P, to znamená, keď prvý raz platí P, tak hneď za týmto stavom znovu viem, že raz bude platiť P, tak znovu niekedy bude platiť a tak ďalej. Keď poviem, že platí GP, tak to znamená, že platí P stále. Ale keď poviem FGP, tak hovorím, že raz bude platiť GP. A GP hovorí, že od tohoto okamihu už platí P stále. To znamená, FGP hovorí, že v istom okamihu sa stane to, že P začne platiť tak, že potom už bude platiť stále. To znamená, že P v podstate platí stále okrem nejakého počiatočného úseku výpočtu. To je to FGP. Dobre si treba premyslieť rozdiel medzi GFP a FGP. Idem na 5. slajd a tu dám už formálnu definíciu jednotlivých výrazov. Samozrejme, stačilo by to pre tie dve, P antil Q a XP, ale urobím to pre všetko, aby ste si tak uvedomili, čo presne znamenajú. Keď tvrdím o nejakom tvrdení P, keď X je tá postupnosť, nekonečná postupnosť stavu S0, S1, S2 a tak ďalej. Keď poviem, že pre túto postupnosť platí P, tak tým vždy myslím, že to platí na začiatku tej postupnosti. Keď to atomická propozícia, tak hovorím, že v tom bode X0 to platí. S0. Čiže pre atomické propozície, keď nepoviem nič iné, tak sa myslí, že na začiatku tej postupnosti. Keď pre tú pozíciu platí P a súčasne Q, pre tú postupnosť X, vtedy ak platí P a ak platí aj Q. Neplatí P, platí negácia, ak neplatí P. To je ľahké, to je zatiaľ klasika. A teraz ideme na temporálne operátory. Poviem, že pre tú postupnosť X, to je postupnosť S0, S1, S1, S2, teda tak ďalej, platí P u Q, vtedy a len vtedy. Ak existuje nejaký okamih J, či existuje nejaké J, také, že pre tú podpostupnosť XJ, to znamená, tá začína stavom SJ, SJ plus 1, SJ a tak ide ďalej. Čiže pre tú postupnosť platí Q a dovtedy pre všetky K, ktoré sú menšie ako J, platí P. Zdôrazňujem, to neznamená, že nejaký okamih, v ktorom bude platiť Q, ale ja to musím povedať, že znovu je to nejaká postupnosť, ktorá začína od toho, lebo to tvrdenie Q môže byť zase temporálne hovoriť, že raz bude platiť P. Samozrejme, to raz bude platiť P nemá význam hovoriť o nejakom stave SJ, ale len o tú postupnosť, ktorá začína v tom stave SJ. Dobre. Ďalšia vlastnosť, kedy platí XP? No, vtedy platí, ak platí pre postupnosť X1. X1 to znamená, tá originálna X začína v S0. Ďalší stav po S0 je S1, čiže pre postupnosť X1 platí P. FP, to sme povedali, že raz platí P, to poviem tak, že existuje nejaké J, že P platí pre XJ. GP hovorím, že pre každé J, XJ platí P. No a tie ďalšie dva, ktoré sme si odviedli, F nekonečno P, hovorí, že pre každé K existuje J, ktoré je väčšie ako K, že už odtedy stále bude platiť T a G nekonečno P hovorí, že existuje K, takže pre všetky je väčšie ako K, X je, platí P. Príklady. Keď mám P implikuje FQ, samozrejme, implikáciu som si tu nezaviedol, ale keďže mám konjunkciu a negáciu, tak viem urobiť disjunkciu a viem urobiť aj implikáciu. To je už klasická logika. Tak čo hovorím, keď napíšem P implikuje FQ? Tak to hovorí, že ak platí P teraz, nemám tam žiaden temporálny operátor, tak raz bude platiť Q. Druhý riadok hovorí, že vždy platí, vždy počas tohoto výpočtu, že ak platí P, tak potom raz bude platiť Q. To znamená, že ak počas toho výpočtu v nejakom okamihu začne platiť P, tak viem, že raz po tomto okamihu bude platiť Q. Čiže vždy, keď platí P, tak raz bude platiť Q. Čiže nie na začiatku, to prvé hovorí, na začiatku, ak platí P. A toto hovorí, vždy, keď počas výpočtu začne platiť P, tak potom nejakom ďalšom budúcnosti bude aj platiť Q. A opäť, keď znovu začne platiť P, tak raz viem, že raz potom bude platiť Q. Inak povedané, ak raz niekedy bude platiť P, tak potom vždy, potom niekedy, potom to okamihu začne platiť Q. A toto platí kedykoľvek pre ten program. No a keď si poviem, dám tieto dve veci dohromady, poviem, že ak platí P, to znamená platí teraz, na začiatku, a súčasne, ak vždy platí, že ak platí P, tak potom v tom nasledujúcom krohu bude platiť P, tak to vlastne hovorí, že vždy platí P. Lebo platí P teraz, a tá druhá časť hovorí, ak platí P teraz, tak aj v tom ďalšom XP, to znamená v ďalšom kroku platí P, to znamená P platí stále, je to nejaká formulácia temporálnej indukcie. Dobre. Môžem si nakresliť tie operátory na šiestom slajde. FP znamená, že mám tu, toto je symbolicky, ten výpočet, hovorí, že raz bude platiť P. GP hovorí, že stále musí platiť, čiže tie čuvky čierne hovorí, že tam platí P. XP hovorí, neviem, či v tomto okamihu, ale rozhodne v tom ďalšom kroku musí platiť P. A P antil Q hovorí, že raz bude platiť Q, ale dovtedy musí platiť P. Dobre, toľko obrázok. Som na 7. slajde. My sme teraz používali také antil, že P antil Q hovorí, že Q určite bude platiť, ale dovtedy bude platiť P. Silné P antil Q sa zvykne označovať ako PSQ, alebo je tam existenčný kvantifikátor, ale môžeme to chápať samozrejme aj inak. A to sa niekedy býva iná verzia toho antil. A to hovorí tak, že P antil Q hovorí, že ak začne platiť Q, tak dovtedy platí P, alebo tá druhá možnosť, že P bude platiť stále. Hej? Takže si pozrieme, čo to znamená P antil všeobecný kvantifikátor Q. Ak pre každé je a pre každé K, ktoré je menšie ako je, ak tam platí, neplatí Q, tak tam musí platiť P. Čiže môže sa stať, že Q nebude platiť nikdy. Samozrejme, toto nie je veľký rozdiel medzi týmito dvomi, lebo ak by som chcel povedať, že P vyjadri to silné pomocou, to jedno pomocou druhého, tak keď si pozriete, keď poviem to slabé P antil Q, a súčasne, keď poviem, že raz Q bude platiť, čiže platí, a súčasne platí FQ, tak viem, že dovtedy platí P. Čiže to je ten kvantifikátor, ktorý sme už mali, to silné. A slabé zase môžem urobiť tak, že urobím to silné, P antil Q, ale dám tam aj možnosť, že vždy bude platiť P. Že FQ nezačne nikdy platiť, ale vždy bude platiť P. Čiže, alebo GP. Čiže to nie je veľký rozdiel. Jedno viem vyjadriť pomocou druhého. Ďalšia varianta je na nasledujúcom slajde. Tu mám miesto tej množiny prirodzených čísel n, môžeme zobrať nejakú podmnožinu i, čo môžu byť intervaly, a vtedy poviem GP, pre všetky nasledujúce stavy v intervale i platí P. Hej, čiže môžeme hovoriť pracovať s nejakými intervalmi a tak ďalej. Dobre, môžeme ísť na ďalší slajd. Temporálne operátory, ktoré hovoria o minulosti. Čiže keď napíšem G minus P, tak hovorím, vždy v minulosti platilo P. F minus P hovorím, niekedy v minulosti platilo P. X minus P hovorilo, že v predchádzajúcom kroku, čiže naposledy pred týmto krokom platilo P a podobne until. Čiže to je taká ukážka, ako by mohli fungovať tieto operátory aj pre minulosť. Dobre, opustím teraz lineárnu logiku a idem na branching time, temporálnu logiku. Tu bude tá časová os taká komplikovanejšia, to sme na slajde 10. V tomto prípade tá temporálna štruktúra pozostáva z takejto trojice, sú to stavy S. R je relácia medzi stavmi. Hej. To znamená, keď máme ST z R, to znamená, je tu nejaký, chápte to tak, že zo stavu S sa môžem dostať do stavu T. Predtým to bolo jednoduché, lebo zo stavu 0 som sa len vedel dostať do stavu 1, z 1 do 2, 2 do 3 a tak ďalej. Teraz ich nemám usporiadané ako prírodné čísla, z nejakého stavu mám niekoľko možností, do akých ďalších stavov sa z daného okamihu viem dostať do nejakých iných stavov. Čiže nemôžem používať to usporiadané na prírodzených číslach, ale používam nejakú reláciu R, ktorá hovorí z daného stavu, do akých stavov sa ešte môžem dostať. To L je také isté ako predtým, to znamená, v každom stave viem dať nejaké atomické propozície, ktoré sú v danom stave pravdivé. Čiže hovoríme, tu celá tá štruktúra M, možno chápať ako značkovaný orientovaný graf, vrcholy sú S, to sú tie stavy, a hrany sú dané tou množinou R, a vrcholy majú označené značky dané L, to znamená, táto L nám hovorí v danom vrchole, ktoré atomické propozície platia. Budeme hovoriť, že to M, tá štruktúra je acyklická, to nemá orientované cykly, má stromovú štruktúru a každý vrchol má na najvýš jedného predchodcu. A stromák je to stromová štruktúra, ktorá má koreň. Hej. S tým sa často stretávame najčastejšie, ale nie vždy. To znamená, keby bol ako jeden jediný možný začiatok toho programu, tak sa to začne vetviť, to je ten koreň toho stromu, ale sú také možné výpočtové modely, že tých začiatkov môže byť rôzne veľa, čiže má to len stromovú štruktúru a nie, nemusí to byť jeden koreň, z ktorého sa vychádza. Môžem si samozrejme v tom strome, v tom grafe si môžem označiť nejakú cestu, to znamená, tých ciest je samozrejme veľa, ale poviem, že cesta je taká, cesta X, že sú to nejaká postupnosť vrcholov S0, S1, S2, S3. Hej, samozrejme, toto daného vrcholu S0 môže tých ciest byť rôznych. Hej, toto je jedna z nich. Čo zdôrazňujem, že vzťah medzi tými vrcholmi je taký, že SI je v relácii s SI plus 1 v tej relácii R. Pri tej lineárnej, samozrejme, to bolo jednoznačne dané. Bola len jedna cesta. Tu na tých ciest rôznych môže byť veľa podľa toho, ako sa to vetví. Opäť XI, keď už mám dané X, nejakú fixovanú cestu, tak XI bude časť tej cesty od okamihu SI ďalej. To je to, čo sme mali predtým. Teraz skočím, ale vrátim sa, nebojte sa, na slide číslo 14. A tu vidíte také 4 obrázky. Predstavte si, ten obrázok je nejaký zodokonci, v tomto nejaký strom, vetvenia výpočtu. To chápte tak, že začnem v tom najvrchnejšom vrchole, ja mám niekoľko možností, môžem dve možnosti, kam ísť doľava doprava a opäť mám dve možnosti. A mám nejaké tvrdenie P. A keď si predstavte, teraz zabudnete teraz na chvíľočku na tie čuvky, a čo je tam všetko napísané, ale mám program, ktorý sa môže rôzne vetviť. A chcel by som povedať, že P platí. Tak samozrejme, každý si povie, no a čo si myslí, že P platí? Veď to je program, ktorý sa rôzne vetví a to môžu mať 4 rôzne významy, čo tým vlastne myslíš. Ten prvý výraz, ten prvý obrazok vľavo hore, hovorí, že ja som tým myslel, že P platí stále. Hej, že v každom okamihu toho výpočtu platí P, to znamená, všade sú tam tie černé ťuvky, to znamená, že P platí. Druhý povie, ne, ja som to myslel tak, to je ten obrazok napravo od neho, že nech sa vybereš ktoroukoľvek cestou, tak raz na ňom bude P platiť. Hej. To znamená, nech idem začne akokoľvek, tak určite raz niekedy P bude platiť. Nemusí platiť vždy, ale nejaký výpočet si zoberiem, to znamená, idem od vrchu z koreňa a idem ďalej, dole, tak raz tam P bude platiť. To je tá druhá interpretácia. Ďalšia interpretácia, to je tá vľavo dole, hovorí, no ja som ale tým myslel, že ja sa vyberem nejakým výpočtom taký, že stále na tom výpočte bude platiť P. Hej, to sú tam sú tie, ako keby vidíte, také výpočty, kde na celý čas platí P. No a niekto štvrtý povedal, keď P platí, ja som s tým vlastne myslel, že môže sa stať, že existuje taký nejaký výpočet, že raz na tom výpočte bude P platiť. To je tá štvrtá časť. Čiže už vieme, že vlastne, keby niekto hovoril, že P platí, tak to musíme rozdeliť, že sú vlastne 4 možnosti, čo ten myslel. A samozrejme, všetky 4 budeme chcieť vedieť nejak odlíšiť a nejak extra vyjadriť. Tá vľavo hore vlastne hovorí, že P platí stále. To si predstavte, že ja viem, mám program a od tohoto programu som mám zaručené, že toto bude stále v každom stave toho výpočtu mať toto. Napríklad x bude nenulové. Lebo nechcem, niekedy sa tam bude deliť x-om. Tak to je taká fajn vlastnosť, by som chcel povedať. Idem akýmkoľvek výpočtom, stále bude x rôzne od nuly. Tá interpretácia, na čo je dobré to druhé, hovorí takáto, no ja by som chcel vedieť, že raz bude x 100, hej? A toto hovorí, že nech sa akokoľvek výpočtom vybehneš, tak určite sa dostaneš do okamihu, keď bude x väčšie ako 100. Tá tretia možnosť hovorí, že existuje taký výpočet, že stále bude x nulové. Napríklad, ja by som chcel, aby sa x nejak malo inú hodnotu ako 0, ale toto tu hovorí, že ale je tu taká možnosť, taký výpočet, že počas celého toho výpočtu tá jedna vetva výpočtu je taká, že x bude stále nulové. Hej. Inokedy neviem, ale existuje taká vetva, že vlastne rozbehne ten výpočet a nič iné nevidím, že x je stále nulové. No a tá posledná vec je napríklad, keď si chcem povedať, že idem deliť tým x-om, že by bolo nulové a čo keď sa môže stať, že raz v nejakom výpočte nejaká cesta existuje a tam by bolo nulové, hej? Tak toto vlastne hovorí takúto vlastnosť, že môže sa stať, že existuje taký výpočet, že raz na ňom x bude nulové. Dobre. Čiže to je tá myšlienka a ja samozrejme ju idem teraz nejak formulovať. Všimnite si, že ja som tak veľmi neformálne hovoril, že som hovoril, že existuje nejaký výpočet a na ňom sa niečo deje. Čiže keď si fixnem výpočet, tak si fixnem vlastne nejakú nekonečnú cestu od toho vrcholu ďalej a potom hovorím, čo sa na tej ceste deje. A môžem povedať, že pre každú takúto cestu, ktorá ide z vrcholu, alebo že existuje nejaká cesta, to budú operátory A a E. A keď už mám fixovanú tú cestu, už mám konkrétnu cestu fixovanú, tak vlastne na nej poviem, že vždy na tejto ceste, alebo raz na tejto ceste. Ale keď už mám cestu fixovanú. Čiže preto je tu tá kombinácia, to prvé vidíte, A hovorí, že pre každú cestu vždy G platí GP, to znamená, pre každú cestu vždy platí P. Ten napravo hovorí, že pre každú cestu A raz bude platiť P, to znamená FP, to hovorí toto tvrdenie, v dolnom riadku naľavo existuje cesta E, taká, že vždy platí P, to je presne tá cesta, ktorá je tam naznačená, alebo vlastne to najmenej hovoriace tvrdenie, že existuje cesta, na ktorej raz bude platiť P, to znamená EFP. To je veľmi neformálne a teraz sa vrátime naspäť na logiku, ktorá toto bude presne na špecifiku, to znamená 11. slajd. Budeme hovoriť v zásade o dvoch logikách. Jednej sa hovorí CTL, Computational Tree Logic, a CTL s hviezdičkou Full Branching Time Logic. Vysvetlím za chvíľu, aký je v tom rozdiel. Je trošku silnejšia, ale historicky je mladšia. Najprv vznikla táto. Čiže najprv popíšem, čo to je CTL s hviezdičkou. Ako som naznačil, budeme mať dva typy formúl. Jedna bude tzv. Stavové, ktorá hovorí o stavoch, prípadne cesta, a jedna hovorí o cestách, hovorí sa pás, cestné formuly. Tak ako sú definované. Každá atomická propozícia je stavová formula, S1. Ak P a Q sú stavové formuly, aj konjunkcia a negácia sú stavové formuly. Ak P je pás formula, tak AP a EP sú stavové formuly. Stavové hovoria o nejakom stave. Hej. Čiže keď poviem EP, tak sú to si myslím, od daného okamihu existuje cesta, alebo AP, každá cesta. A tá P je pás formula a tam už budem hovoriť, čo sa na tej ceste deje. To bolo teda S3. P1, každá stavová formula je pás formula. Ak P a Q sú pás formuly, aj konjunkcia a negácia sú pás formuly. Ak P a Q sú pás formuly, tak P antil Q a XP sú pás formuly. To znamená, viem už o nich povedať, že P antil Q a XP sú tie isté operátory ako z lineárneho času. CTL sú stavové formuly, CTL sú stavové formuly. A CTL tvoria pravidla S1, S2, S3 a pravidlo P0. A to P0 vyzerá takto. A P a Q sú stavové formuly, tak P u Q a XP sú stavové formuly. To je P0. CTL operátory, teda máme A pre všetky budúcnosti, pre všetky a E, existuje budúcnosť, či existuje cesta, alebo pre všetky cesty. A ak za A alebo E vždy musí nasledovať buď vždy, to znamená G na tejto ceste, F raz na tejto ceste, v nasledujúcom okamihu alebo until. To znamená, že CTL formuly sa také, že po operátore A alebo E, to znamená pre každú cestu, alebo existuje cesta, budúcnosť, tak po nej vždy musí nasledovať niektorý z tých operátorov GFXU. Pri CTL s hviezdičkou to môžeme miešať, nie je to takéto syntakticky omezené. Hej. Ku podivu, nevyzerá to tak prirodzene, ale dá sa ukázať, že táto je silnejšia. Ale populárnejšia je CTL, lebo má takú nejakú jasnejšiu logickú štruktúru. Ideme na 13. slide. Semantika. Čo to teda presne vyznamená? Ideme presne povedať, kedy je ktorá formula pravdivá. To znamená, ak mám nejaký okamih S0 a mám tu štruktúru M, tak atomická formula je pravdivá, ak je teda to zobrazenie L hovorí, že v danom stave S0 je P pravdivá. To znamená, P je z L S0. Ak mám ten stále stav S0, ak mám formuly P a súčasne Q, tak musí platiť aj P, aj Q. Pre negáciu platí vtedy, ak neplatí ten opak, teda to P. V stave S0, to znamená, som v danom stave, EP hovorí, že existuje nejaká cesta v M-ku. Samozrejme sa myslí, že začína z toho okamihu S0. Taká, že tá formula platí pre tú už cestu, fixovanú cestu X. To je ako keby sme trošku sa teraz dostali, že už keď fixujem nejakú cestu, to znamená to X, tak som ako keby na úrovni tej lineárnej logiky, lebo už mám tú cestu jednoznačne danú, a že musí platiť MXP. Čiže na tej existuje cesta X a na tej už musí platiť P. Podobne pre kvantifikátor hovorí, že pre každú cestu, to znamená MS0, formula AP platí pre tú štruktúru M a počiatočný bod S0, a pre každú cestu X v M, to znamená postupnosť S0 a potom sú ďalšie stavy, platí MXP. Dobre, a to sú teraz tie pravidla pre tie formuly, ktoré vznikli pomocou pravidel P1, P2 a P3. Ak mám danú nejakú formulu pre nejakú cestu X, tak sa to myslí, že platí pre jej začiatok, to znamená pod S0. Konjunkcia rovnako platí, ak platí jedno a súčasne druhé, podobne s negáciou. A tie ďalšie dve vlastne len vysvetľujú podobne, ako sme mali tie operátory pre lineárny čas, lebo keď už mám fixovanú cestu X, čiže fixujem X, tak P until Q hovorí, že existuje nejaký okamih J, také, že tú podcestu XJ, to znamená začína od stavu SJ ďalej, platí Q a dovtedy platí P. A MX, pre MX platí XP a v tom nasledujúcom okamihu X1 platí P. To je podobne ako pre ten lineárny čas. Čiže tu vidíte presne ten obrazok, ktorým sa len vraciam na tom 14. slajde. A čo teraz s tým? Samozrejme, s logikou sa dá narávať rôznymi spôsoby. Jeden je dokazovať veci. Na to, aby sme niečo mohli dokazovať, tak potrebujeme nejakú množinu axiom a potrebujeme odvozovacie pravidlá, že z tohoto a z tohoto viem odvodiť toto. Čiže to, že sa z niečoho dá odvodiť, sa zapisujeme značkou, to je zvislá čiara vodorovná, tam predtým boli dve, ako keby rovnítko, teraz jedna vodorovná čiara, to hovorí, že formulu V viem dokázať. Hej. To znamená, dôkaz je, že zoberiem si buď je postupnosť axiom, postupnosť formul taká, že na konci je tá formula, ktorú mám dokázať, a to medzi tým sú buď axiómy alebo formuly odvodené z tých predchádzajúcich pomocou odvodzovacích pravidiel. Čiže dôkaz je nekonečná postupnosť formul, taká, že na konci je P a každá formula, konečná, a každá formula v nej je buď prípad axiómy alebo vyplýva z predchádzajúcich požití nejakého odvodzovacieho pravidla. To je klasický prípad ako pre klasickú logiku. Tunak mám aj schému týchto axiom. Nebudem ich čítať, ale vlastne keď sa na nimi zamyslíte, tak sú celkom akože logické. A idem na slide číslo 17. Tu budem používať vlastne dve pravidlá, tak ako vlastne v klasickej logike, to zovšeobecnenie a modus ponens, tu majú trošku iný tvar. Hovorí, že ak platí P, bez ohľadu na čokoľvek platí P, tak to je to isté, že pre každú cestu vždy platí P. A modus ponens, ak platí P a súčasne viem dokázať, že P implikuje Q, tak potom viem dokázať, že aj platí Q. No a veta, ten systém tých axiom, ktoré sme mali predtým, plus tieto dôvodovacie pravidlá, je zdravý a úplný. Zdravý a úplný pre CTL. Zdravý a myslí to, že čokoľvek dokážem, je pravdivá formula a keď je pravdivá, to je úplnosť, tak ju viem dokázať. Dobre. Na 18. slajde máme vzťah medzi mikalkulom, ktoré sme mali na predchádzajúcej prednáške, a CT logikou, čiže ako viem tieto operátory vyjadriť pomocou mikalkulu. No si pozrite, tam nie je k tomu čo dodávať. No a na čo je to celé dobre? My si môžem napísať na slajde, či na tom nasledujúcom slajde. Chcem nejak overiť, že systém má nejakú vlastnosť. Tak jedna možnosť, ako to dokázať, je tzv. Theorem proving. A to je taká, že vlastne z každého toho programu odvodím, aké platia vlastnosti. Viem odvodiť nejaké vlastnosti toho programu. A chcem z toho odvodiť, že tá vlastnosť, ktorú požadujem, či vyplýva z vlastnosti toho programu plus nejakých axiom. Toto je metóda, ktorá sa používa napríklad, keď sa dokazuje správnosť čipov. Software, ktorý vyvíja čipy, tak najčastej robí theorem proving. To znamená, ja viem dokázať nejaké čiastkové vlastnosti toho programu, spravila z toho textu, a potom sa kladiem, že či táto vlastnosť sa dá odvodiť z týchto jednotlivých vlastností plus nejakých axiom. No a druhá vec, ako sa dá dokazovať správnosť programu, je metóda, ktorá sa volá model checking. Vy ste sa s ňou vlastne stretli bez toho, že by ste si to uvedomili, a to v Kále. A to bol tá časť modulu, keď ste mali ukázať, že nejaká formula platí pre dané procesy. Alebo neplatí, hej? Čiže model checking vo všeobecnosti môžeme napísať na tom nasledujúcom slajde, ten obrázok. Máme nejaký popis softwareu laveru. Napísal som popis, to môže byť program. Môže to byť nejaký model toho výpočtu, môže to byť časový automat, môže to byť CCS proces, čokoľvek. A z tohoto vyrobíme prechodový systém. Prechodový systém je to, čím sa veľakrát stretli, ja som to kreslil, to znamená, z daného stavu sa viem dostať takouto akciou do tohoto stavu a z toho do tohoto stavu a z toho do toho stavu. Čiže to je veľmi univerzálne popísané, čo sa deje. A model checker zobere tento značkovaný prechodový systém ako svoj vstup, zobere tú formulu, to znamená vlastnosť. Raz bude x väčšie ako 3, toto nikdy sa nedosiahnem tento stav alebo čokoľvek iné. A model checker povie, áno, je to vlastnosť toho systému, nie je to vlastnosť toho systému. Čiže napíšete, v tomto prípade si predstavte, napíšete program a chcete vedieť, či sa môže stať, že x bude niekedy počas toho výpočtu väčšie ako 3. Model checker to zoberie, schrústi a povie, áno, nie. Na ďalšom slajde vidíme ešte trošku rafinovanejší model checker, ktorý povie, áno, prípadne vám dá protipríklad, prečo to neplatí. Čiže toto je v zásade model checking. Vy ste sa s ním stretli, teda ako som hovoril v tom Kále, a ešte sa s ňom stretneme pri úpave, keď budete dokazovať nejaké vlastnosti nejakého systému, napríklad, že nejaký stav nikdy nemôžem dosiahnuť. Hej. Napíšete formulu, ktorá toto hovorí, že nikdy počas výpočtu nemôžem dosiahnuť tento stav, a dáte to úpalu, ktorý má jeden engine, je taký má engine, ktorý vie simulovať procesy, niečo, čo ich je kreslí a tak ďalej, a má taký engine, ktorý vie, keď sformulujete, dáte tam otázku v podobe takého variantu CT logiky, či viem dosiahnuť tento stav, alebo či neviem dosiahnuť deadlock, alebo či viem dosiahnuť deadlock. Deadlock je taký, že taký stav, že už sa neviem dostať nikam ďalej. Tak model checker, ktorý je súčasťou úpalu, vám povie áno, nie. Dobre. Vo všeobecnosti teda, čo je to tá úloha, máme daný značkovaný prechodový systém, M, nejaká krypka, hovorí sa tomu krypkeho štruktúra, to je to vetvenie, ten graf, a formulu temporálnej alebo modálnej logiky phi, a úlohou je nájsť také, všetky stavy, pre ktoré to platí. Hej? To znamená všetky stavy, kedy platí tá formula phi. Toto bol akože veľký hit, vlastne keď sa zaviedlo model checking, dokonca jeho autori dostali Turingovú cenu, lebo dovtedy sa stále uvažoval ten theorem proving, že to bude ten veľký hit. A potom sa ukázalo, že vlastne ani nie, lebo teoreticky aj niekto, kto nemusí mať nejakú špeciálnu prípravu v tejto oblasti, napíše si javovský program, aj na to sa nájdú model čekovacie nástroje. Tam dáte ako vstup, dáte nejakú formulu a povie, či ten program má tú vlastnosť alebo nemá tú vlastnosť. Čo teda znamená to model checking? V zásade je to prehľadávanie, som na ďalšom slajde, je to prehľadávanie grafu. Ja všetky tie grafy musím prejsť. Samozrejme je nám jasné, že s každým novým stavom to exponenciálne rastie. To znamená, že tam je strašne veľa techník, ako to urobiť zvládnutelným túto úlohu, lebo ten exponenciálny nárast stavov je obrovský a v ďalších slajdoch si pozrite, tam je len vymenované niekoľko takých metód, ako sa to dá zvládnuť tieto úlohy. Dobre, tak to si pozrite, to už sú len také poznámky, ktoré nepotrebujú vysvetlenie, takže ďakujem za pozornosť.